Kjære lytter, hjertelig velkommen til å følge oss den neste snøe timen. Da nemlig programserien Dette er mitt liv på lufta. Mitt navn Jørgen Reinersen, jeg leder 9010 i en organisasjon med tverrkirkelig profil som produserer disse programmene. I dag har jeg fått låne et studio på NLA Media Høgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og jeg sitter her med Remine Åsan Andersen. Velkommen som gjest i Dette er mitt liv, Remine.
Tusen takk.
Nå er sikkert lytterne spent på å bli kjent med deg, og vi starter litt stille og rolig. Kan ikke du fortelle hvor du ble født og oppvokst?
Det kan jeg, vet du. Jeg ble født og oppvokst på en liten plass som heter Mosby. Det ligger i dag litt i utkanten av Kristiansand. Og der har jeg vokst opp sammen med to foreldre som begge to er kristne. Så har jeg vokst opp i et kristent hjem, og så har jeg jo fire eldre søsken. To brødre og to søstre.
Du hadde fire søsken, og dere var syv familiemedlemmer til sammen. Var det en travel hverdag?
Ja, veldig travel hverdag. Du kan tenke deg at de fleste skal opp på samme tid, og alle skal inn på badet samtidig. Men det er veldig gøy å vokse opp med mange søsken. Selv om det har vært strevsomt i den tida, fordi at det er mye krangling kanskje, diskusjoner, folk er høylytte. Det er alltid noen som er hjemme, du får nesten ikke huset for deg selv. Da er du veldig heldig. Så ser jeg bare nå i ettertid hva det har gjort. For alle søskene mine, takket være mamma og pappa, er så glad i Jesus. Alle bruker tid med Jesus. Så når vi samles, så snakker vi ofte om Jesus. Det kan ofte bli et tema blant oss, faktisk.
Fantastisk. Mm.
Så det har blitt en skikkelig velsignelse nå i ettertid. At det er så mange søsken, og jeg er veldig glad for det. Mm.
Du var minste jenta. Hvordan kledde du den rollen?
Det har jo selvfølgelig vært litt tøft, for du blir satt litt på plass. Jeg husker spesielt når jeg ble 14 og litt 40s, så var det ikke lenge jeg fikk lov til å være det før jeg ble stoppet, og så droppet jeg den tiden selv. Da. Så jeg kan ikke nødvendigvis si at det har vært det. Men man lærer seg litt der at du må faktisk stå opp for deg selv hvis det er noe du har lyst til å si og komme gjennom med, som minst i hvert fall da, og så mange.
Mm. Men det er klart, så du var jo den yngste som sagt, og de som er eldst får kanskje den strengeste oppdragelsen. Slapp du litt billig unna, eller?
ja, på noen ting så har jeg jo nok gjort det. De eldste mener i hvert fall det. Det har jeg nok. Men samtidig så har mamma vært veldig opptatt av at du skal være rettferdig blant oss alle. Og nær rettferdigheten. Så hun har greid å holde litt igjen der også, faktisk. Det har hun.
Disse samtalene dere hadde hjemme om Jesus, hvordan formet de det?
Veldig ofte så kunne det begynne med at vi sier, åh, hva skal vi ha til middag i dag? Og så plutselig går vi over på at tenk Jesus som ikke kjente noe synd og påstår alle verdens synder. Altså, vi kan gå fra å snakke om den ene lille tingen til at det er fint vær i dag, til at Jesus skapte himmel og jord. Altså, vi ender alltid opp på Jesus, fordi at det er så stort tema i vår familie. Vi er blitt så glad i å snakke om han, og du vet, altså, han, det er jo det levende ordet. Jesus er jo Han er jo alt. Alt handler jo om Jesus, tenker jeg, i hvert fall i vår familie og i verden generelt. Så det er ikke mye som skal til før det går opp på han. Mm.
Du har sagt til meg at det alltid er en selvfølge for deg, og at Jesus finnes. Hva vil du si denne overbevisningen har betydd for deg?
Godt spørsmål. Altså, jeg har jo som sagt vokst opp i et kristent hjem med kristne foreldre, og det kan jo ha mye å si for det utgangspunktet du får, hvor du velger å gå selv. Så jeg vet jo ikke hvor jeg ville vært i dag hvis jeg ikke hadde vokst opp med kristne foreldre. Det vet jeg ikke. Men jeg er veldig takknemlig for at jeg har det. Og som når jeg var 5 år, så oppdaget min mor nåden. Hun gikk fra å tro at du må be om tilgivelse for alle syndene dine, du syndige menneske. Hun gikk fra å gå til å være dømmende mot seg selv, og trodde Gud dømte henne, til å forstå at du er, altså, alt handler om nåde. Det er ikke noe du kan gjøre for at Gud skal elske deg mer eller mindre. Han har uendelig kjærlighet, for han er kjærlighet. Og når jeg har vokst opp med den type forkynnelse hjemme, og bare forstått hva det har gjort med mamma, altså, hun er jo et livlig menneske fra før, men hun bare blomstrer når hun snakker om Jesus. Så har jeg bare tenkt selv at jeg har lyst til å ha dette her i mitt liv også. Så for meg, når jeg vokste opp med de foreldrene og begynte å søke det selv, så har jeg bare hatt lyst på mer. Selv om jeg selvfølgelig ikke alltid har hatt perfekte liv sammen med Jesus, så skjønner jeg jo at det han er svaret.
Da du var 10 år gammel, ble din far alvorlig syk. Mm.
Stemmer. Han fikk påvist kreft i lungekreft. Og jeg husker at jeg forsto egentlig ikke helt hva det var for noe, for jeg var bare 10 år. Så mamma de prøvde å beskytte meg veldig med å bare si at pappa er syk. Han er ikke helt frisk nå, men det kommer til å gå bra, husker jeg. Jeg fikk høre. Så de har beskytta meg veldig og tatt veldig vare på meg, husker jeg. Men så opplever jeg jo at det er folk som er nysgjerrig på hva som skjer. Så det er mange som har lurt veldig på åssen det går med pappa, hva skjer i familien vår, masse spørsmål retta mot oss. Men jeg husker bare at sånn Jeg var veldig knytta til mamma, men at vi òg sammen snakka mye om Jesus. At Jesus passer på. Han er alltid med oss. Han vil aldri forlate oss, og han vil aldri svikte oss. Jesus er alltid med oss. Og det har gitt meg en enormt stor trygghet i denne perioden.
Ja, det må jo ha vært en stor belastning for hele familien. Din far var syk når du var, fra du var 10 til du var 15 år gammel. Hva gjorde det dette med deg?
Altså, det var jo egentlig ikke før, nesten rett før han døde, at jeg skjønte faktisk alvoret med det, og syk han faktisk var. Det er et veldig godt spørsmål. Men samtidig så husker jeg at den der tryggheten jeg har hatt med Jesus, har gjort det at jeg ikke har vært så bekymra. For jeg har alltid hatt det håpet. Så har jeg forstått at ok, pappa han er veldig syk nå. Det fins helbredelse. Det er en mulighet. Men hvis ikke det skjer, så kommer han til himmelen, og da skal han være sammen med Jesus. Og jeg har jo alltid visst at hvis han går bort før det egentlig er normalt, da, som han blir jo ikke 80-90 år gammel, så vet jeg at jeg kommer til å møte han igjen. En gang. Så kommer jeg ut og kommer til himmelen, og da møter jeg han igjen. Og det har vært et håp og en trygghet som jeg har gått rundt med. Og selvfølgelig så var det jo vondt å skulle gå og se på at han måtte gå med pustemaskinen som skulle hjelpe han til å kunne stå oppreist, for han var så svak på slutten. Men jeg husker bare at Jesus har gitt meg en fred som du finner han ikke andre plasser. Du finner ikke den i alkohol og sex og sånne ting. Det der er at du må fylle noe. Du finner det bare hos Jesus. Så derfor har jeg greid å faktisk virke som om at jeg nesten ikke brydde meg, selv om jeg brydde meg veldig. Jeg savner pappa kjempemasse. Men det er mange som har trodd at jeg aldri brydde meg om at han nesten gikk bort. Fordi at jeg har gått rundt med glede og fred selv om det skjedde.
Så sterkt. Du nevnte jo dere ba vel om helbredelse, og ting skjedde ikke. Hva gjorde det med dere?
Jeg husker jeg, først så ble jeg litt sånn ikke skuffa nødvendigvis, men jeg tenkte bare hva var det som skjedde? Hvorfor ble jeg ikke helbreda? Tenkte jeg. Hva var det vi gjorde galt? Og så tenker jeg alltid sånn hva gjorde vi galt? Og legger skylda på meg og så på familien og sånne ting. Men så husker jeg bare at jeg ikke nødvendigvis at jeg har svaret nå. Men jeg husker bare at jeg aldri ble sinna på Gud. For jeg tenkte Gud har kommet for å gi liv, og det i overflod, som det står i Bibelen. Og jeg tror ikke at han tok livet til pappa, men jeg tror at han mottok livet til pappa når han nå er i himmelen og er kreftfri sammen med Jesus. Så jeg husker bare at jeg var Jesus. Jeg vet ikke hva som skjedde, men jeg velger å bare tro at det kan skje noe godt ut av dette. At selv om jeg hadde mye hjertesorg, så kan det komme noe godt ut av det. Og jeg husker også, etter at han døde, så søkte jo jeg Jesus. For jeg skjønte at jeg trenger Jesus nå. Jeg kommer ikke til å bli tilfredsstilt av det verden har å by. Jeg må søke inn i Hans ord og inn i Hans kjærlighet. Så jeg husker jeg bare løp på badet, stengte igjen døra, sa Jesus, nå trenger jeg det så mye. Mer enn noen gang før. Og så husker jeg bare at jeg fikk nesten ikke fullført ordene mine før jeg kjente bare en skikkelig kjærlighetsfølelse i hjertet mitt. Som bare at det fylte det bare opp, sånn at jeg ble fylt.
Du ble ikke sint på Gud altså når din far døde i det hele tatt?
Nei, jeg gjorde ikke det, faktisk. Men jeg var utrolig såra. Jeg hadde skikkelig kjærlighetssorg. Jeg har aldri opplevd noen type ikke at jeg ikke har blitt såra før, men sånn type kjærlighetssorg ettertid, fordi at jeg opplevde helbredelse fra den kjærlighetssorgen. Så jeg var bare så utslitt av hele perioden og så såra at jeg orka ikke å være sinna. Jeg bare Jesus, jeg orker ikke. Jeg bare trenger det. For jeg vet at du er kjærlighet. Det står jo i Bibelen at Jesus er kjærlighet. Han er bare god og godhet. Og så jeg skjønte det, så jeg tenkte jeg tror ikke at det er du som har tatt livet til pappa. Jeg tror ikke at det var Jesus som ga han kreft. Fordi vi lever jo i denne fallen verden. Og da kan det skje at en blir syk. Men jeg tror at Jesus, jeg tror at han, som jeg sa tidligere, så tror jeg at han har tatt imot pappa sitt liv i himmelen nå. Og jeg tror at han kommer til å velsigne vår familie i ettertid. Fordi at jeg må bare fortsette å knytte meg til han. Så det var egentlig derfor jeg var, som jeg sier, jeg var så utslitt at jeg orket ikke tanken på å bli sinnet på han som sier han er kjærlighet. Og jeg tror jo at han er trofast, og at han ikke kan lyve med det.
Så bra. Du var 15 år gammel, og du var i en sårbar alder. Men allikevel så søkte du til Gud gjennom disse vanskelige tingene. Men du sleit også litt med selvbilde og selvtillit.
Det gjorde jeg. Fordi selv om jeg i den tida med en gang pappa hadde dødd, så fokuserte jeg på Jesus da, så var det ikke alltid jeg greide å fokusere på han hele tida i ettertid. For det var jo skille når jeg nesten skulle begynne på videregående at dette her skjedde. Så jeg kan se veldig stor forskjell når jeg ser tilbake i tid på de gangene jeg greide å fokusere på Jesus, og de gangene jeg fokuserte på meg selv. Men en gang jeg fokuserte på meg selv, hvordan jeg så ut, og bare hvor jeg skulle i livet, bare generelt alt om meg, så ble jeg egentlig litt sånn deppet på en eller annen måte. Fordi at jeg synes ikke at jeg var noe pen eller bra i det hele tatt. Og så husker jeg bare at når jeg da greide å skjønne at jeg må ikke gå rundt og se på meg selv hele tiden, jeg må gå rundt og se på Jesus og feste blikket mot han, det var jo da jeg skjønte at det er det som gir meg lykke og glede. Men det var jo bare at jeg ikke alltid husker på det, at du må fokusere på han, fordi at du lever i en hektisk hverdag. Det er mye som skjer, masse på skolen, mange er gjerne i ilden. Men du kan se stor forskjell på når jeg greide å feste blikket på han. Og jeg er jo senere i tid at jeg har begynt å forstå at jeg må fokusere på hvem jeg er i Kristus. Og ikke hvem jeg er i denne verden, men hvem Kristus sier at jeg er. Hvem han sier at jeg er, ifra Bibelen.
Nydelig. Kjære lytter, du hører på programserien «Dette er mitt liv», og i dag er det Remine Aasan Andersen som er dagens gjest, og hun har delt at det var tøffe tak når faren døde. Remine, vi skal snakke litt grann om tida videre. Du gikk på videregående på allmenn linje, men etter det så dro du til USA for å gå på bibelskole. Hvorfor helt USA?
Godt spørsmål. Jeg ville jo egentlig gå på DTS Hawaii. Det er litt fordi at det var en av de plassene som jeg kjente om, og hadde lyst til å ut av landet. Men så husker jeg min mor, som er veldig fan av rektoren, som er rektor på den bibelskolen. Han heter Andrew Womack. Og hun sa at han har faktisk en bibelskole som ligger i Colorado i USA. Og så var jeg sånn, åja, så kult da. Tenkte, ja, jeg kan ta og sjekke det ut selvfølgelig, men jeg tenkte, jeg kommer jo aldri til å gidde å gå der, tenkte jeg. Og så kikket jeg litt på det, og så var jeg sånn, ja, det er jo sikkert en bra bibelskole det. Og så etter veldig mye om og men, så greide jeg ikke å slutte å tenke på han. Og jeg var alltid sånn kjære på å vite alt om bibelskolen. Jeg ville bare vite absolutt alt, selv om jeg ikke skulle gå der, som trengte all informasjon. Så jeg skjønte jo bare etter hvert at dette her er kanskje en plass som Gud har lyst til at jeg skal gå. Og så snakket jeg med Gud da, spørte han om spørsmål, hvor han ville jeg skulle gå, så sa han at du kan godt gå på dette Savai. Om du går der, så velsigner jeg deg med det oppholdet, og det er en bra plass. Men jeg kaller det til Caris Bible College, som er da bibelskolen i Colorado. Så da skjønte jeg at det er der han kaller meg.
Hva kan du si om oppholdet der?
Og det var veldig sterkt å gå der. Altså, første året på bibelskolen så er det veldig fokus på å bygge et fundament, så du har noe å stå på hele tiden. Så at det Om du ser på alle tingene som skjer i verden, i feil tingene i verden, så står du fast på Guds ord og fokuserer på det. At ikke du blir så bekymret og går med uro i kroppen, for eksempel, fordi at det er krig i verden. Men at du går med fred på innsida, som Jesus sier det. Fordi at han er trofast, og han sier å være ikke bekymret for noe i Bibelen, og så velger du å gå på det og tro på det. Og det er opptatt av å bygge det fundament, så du har noe stødig å stå på i livet. Så det var jo en del på bibelskolen, fantastiske lærere som virkelig er opptatt av å grave i ordet selv, og så kommer de, og så skal de få masse ord inn i deg. Det var så sterkt.
Var det også på noen misjonsreiser?
Ikke det året, nei, faktisk. Det er hvis du vil ta andre året på bibelskolen, så reiser man på misjonstur. Så egentlig så er det gjerne 2 år du går. Jeg tror bare det første året der, kanskje jeg vurderer å ta andre år etter hvert. Men 2 år du kan gå, og første året så er du opptatt av å bli enda mer kjent med Jesus, bygge en dyp personlig relasjon med han. Og så andre året så fortsetter de med det, men også begynner å praktisere det, og stå foran mennesker og stå og snakke om Jesus. Og så går du etter hvert på misjonstur da. Så de forbereder deg egentlig på å gå.
Vel hjemme i Norge så begynte du å studere ernæring.
Ja, det gjorde jeg. Et halvt år med ernæring og kosthold. Og det er egentlig litt fordi at jeg synes det er interessant med, liksom med kroppen. Og så er jeg veldig glad i trening og kosthold selv. Opptatt av det. Så det synes jeg var gøy å studere. Og så kan det være at jeg har innsett i ettertid at det er litt mer en annen retning jeg går med heller litt type ledelse og business den veien. Som jeg synes er veldig spennende. Men jeg er litt der at jeg har så mye spørsmål, og jeg har så flere ting jeg har lyst til å prøve meg på. Så jeg går litt forskjellig retning, og så ser jeg etter hvert hvor en får fred for å gå, og hvor Gud kaller en.
Det er jo viktig.
Ja, det er viktig å gå der en har fred for å gå, tenker jeg. Og selvfølgelig kan man gjøre feil. Det er jo så normalt, og jeg har gjort mange, mange feil i livet mitt. Gått der jeg ikke burde gått, og så videre. Men Gud er tålmodig, han er kjærlig med oss, og hvis man bare søker han og fokuserer på han, så er det lettere å gå i hans fotspor og gå der han åpner opp dørene for deg, hvor du skal gå, og så dukker han de andre.
Du studerte videre også?
Ja, på litt sånn ledelse, human resources og ledelse, og det er jo fordi at jeg er interessert i mennesker, interessert i å jobbe med mennesker, og jeg er glad i at mennesker kan ha det bra på jobb, egentlig. Og jeg merker at Gud virkelig har plassert det på hjertet mitt, tror jeg. For uansett hvilken jobb jeg kommer på, så vil jeg ofte gå rundt og spørre alle om de har det bra. Og det er ikke meg selv som er så fantastisk. Det er jo Gud som har lagt det ned i meg. Og så går jeg rundt og om en gang så prøver jeg å se om ikke de har det bra. For det er bare en del som ligger i meg, i hjertet mitt. Så jeg tror virkelig at det er noe som Gud har lagt ned.
Så flott. Du er en ung kvinne. Har du tilgjennet deg noen yrkeserfaring?
Ja, jeg har jobbet litt i butikk tidligere, og nå jobber jeg på et hotell i Kristiansand sentrum. Jeg jobber som resepsjonist der, og det er utfordrende på mange områder, men det er jo gøy. Og jeg har faktisk i mange omstendigheter hatt nødt til å ta med meg Jesus i hverdagen på jobb også. For vi jobber som regel alene i resepsjonen, for det er et lite hotell, og da, hvis det kommer en utfordring, så må man stå i det alene også. Vi kan jo selvfølgelig alltid ringe noen, ringe en sjef og spørre om hjelp. Men jeg tenker sånn, ok Jesus, hva gjør jeg nå? Nå trenger jeg hjelp, nå trenger jeg at du forteller meg hva jeg skal gjøre, eller gi meg en løsning. Og det som er så kult er det at jeg sier ikke at den bare kommer meg i gang, men om kanskje 1 minutt til, så har du en løsning som bare er prakteksemplarisk. Og da skjønner jeg bare at han er med meg og hjelper meg, og hvis jeg bare spør han, så er han der. Så han er, det å forstå at han er så tilgjengelig for oss, og han har lyst til å hjelpe oss, fordi han bryr seg om oss. Og han vil at vi skal lykkes i det vi holder på med. Så det har gitt meg en fred, bare det å velge jobb, hvor jeg tenker, når man har med seg Jesus, kan man jo se om man får til alt nesten.
Herlig. Som resepsjonist, da får du gode samtaler?
Ja, det gjør man faktisk. Det er mange som er veldig glad i å prate, når du kommer hen der faktisk. Og så husker jeg hørte på en sang, som heter You Say av Lauren Daigle. Den hørte jeg bare på i resepsjonen, fordi jeg var alene på jobb og tenkte, da sniger jeg en kristen sang der. Og da var det en dame som kom hen og sa, den sangen der er helt nydelig. Så sånn, takk for at du spilte den. Den trengte hun å høre. Og da husker jeg, jeg tenkte, om du bare treffer den ene personen, så er det verdt det. Og jeg bare, takk Jesus for at du minnte meg på at den sangen er bra. Så det, hvis vi bare begynner å snakke om Jesus med mennesker, så er det veldig mange som trenger det sårt, og det er mange som har spørsmål. Og det som er så gøy er det at jeg sier ikke at jeg kan svare på alt i det hele tatt, men hvis folk lurer på noe, så blir det med glede snakke om han.
Jeg bare følte det var så naturlig jeg skulle høre på You Say nå.
Ja, det må du gjerne. Den sangen der er så fantastisk, og det vil jeg jo bare si noe som skjedde en gang når jeg var på bibelskolen. Det var at vi hadde vært samlet en gjeng venner, og så hadde vi faktisk ikke hørt på noen kristne sanger i det hele tatt. Men så valgte jeg bare selv å spørre Alexa da. Og så sa jeg, Alexa, play me a song, altså til meg personlig. Og da begynte hun å spille den sangen. Og så skjønte jeg at oi, det er en kristen sang som kom på nå. Det kan være at denne er ment til meg i dag. Så gikk jeg hjem, og så gikk jeg og hørte på den. Og så tror jeg satt og grein i bare 10 minutter, for jeg var så langt nede. Og så kjenner jeg bare at jeg blir bygd opp av den sangen, og bygd opp av Kristus sin kjærlighet opp på toppen der igjen.
Kjære lytter, du hører på programserien Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen. I dag har jeg besøk av Remine Åsan Andersen, som er dagens gjest. Og Remine, du slutta av på videregående skole, og så skulle du reise til USA på bibelskole. Hvordan fikk du råd til det?
Godt spørsmål. Du, jeg jobber veldig mye, for å si det sånn. Flere jobber, så jeg prøvde å tjene meg inn så mye jeg kunne av penger der. Og så er det jo noe med det å være litt økonomisk smart, at man ikke bare kaster ut pengene av vinduet selvfølgelig, og tenker litt om hva man kjøper. Men så er det jo det der med Bibelen som står at Gud er vår forsørger. Og det å velge å gå i tro for at det er sant, og at det kan skje for mitt liv uten. Så jeg husker når jeg var der henne, så tenkte jeg, oi, nå begynner det å bli litt stramt med penger. Jeg tenkte, men Gud, du sier jo i ditt ord at du er min forsørger. Og så sier han jo at det er umulig for Gud å lyve. Og tenker, hvis han da sier at det er umulig for han å lyve, og han er trofast, så tenker jeg da kommer han til å være trofast med meg i mitt liv. Når jeg skal gå i tro for dette bibelskoleåret, kanskje ikke har nok penger, så kommer han til å forsørge meg. Så det var det jeg tenkte kom til å skje, og det skjedde faktisk en gang, når jeg skulle ta flyet hjem. Faktisk fra bibelskolen så manglet jeg 5000 kroner. Og så var jeg sånn, oi Jesus, hva gjør jeg nå? Jeg trenger 5000 til å kjøpe flybillett hjem. Og så var det min bestemor som plutselig bare hadde begynt å tenke på meg. Og så hadde hun tenkt sånn, jeg lurer på om jeg skal gi Remine noen penger. Jeg gir henne 5000. Og så ender jeg med å få inn den summen, akkurat den summen som jeg trengte for å kjøpe billett og komme meg hjem. Og det er sånn, å Gud, det er så sant, du er forsørger når vi bare velger å stole på deg. Og tro på at han er trofast i sitt ord. Men jeg vil jo si at det pengene kom akkurat når jeg trengte det. Det var ikke sånn at det kom før tida. Men Gud er akkurat på tida. Det kommer ikke før og ikke etter.
Nydelig. Mm. Men når du kom til USA der også, så hadde du ikke noen plass å bo. Du hadde et hotellrom for et par netter, men det var alt liksom.
Ja, så jeg hadde egentlig et par problemstillinger, og det var at jeg ikke visste hvordan jeg skulle komme fra flyplassen til hotellet. Og hadde kun en plass å bo i 2 netter på hotellet. Og det var fordi at jeg ikke ville booke en plass å bo eller skrive kontrakter før jeg hadde kommet hen og sett på plassen. Så det som skjer er at jeg tar og reiser i tro, faktisk. Som 19-åring frimodig velger en å reise og tenker at Gud er med en. Og stoler på det. Så derfor husker jeg at jeg hadde veldig mye fred, faktisk. Fred i hjertet og tenkte Gud kommer til å hjelpe meg. Og når jeg da kom hen til et av de siste stoppene før jeg var fremme i Colorado. Det er da alt begynner å skje. For jeg satt på flyplassen, og så hørte jeg en stemme som sa, du kommer etter hvert til å møte noen du vet er med. Og da tenkte jeg, en kjendis eller noe sånn kult, noe som kom til å skje. Og så begynte jeg å le litt for meg selv, og glemte jo helt at jeg hadde hørt den stemmen. Når jeg da gikk hen til gaten min, så ser jeg en dame som jobber på bibelskolen som jeg skulle gå på. Og hun er jo halvt norsk, så jeg visste jo hvem hun var. Og når jeg bare så henne, så begynte hjertet mitt å dunke skikkelig mye. Og så fikk jeg en stemme som sa, husker du hva jeg sa til deg tidligere om at du kom til å se noen du vet av meg? Det var hun jeg snakket om. Og da tenkte jeg bare, hun der må jeg snakke med når jeg kommer frem i Colorado. Så når jeg setter meg inn på flyet, så tenker jeg, ok, nå kan det være at de kan kjøre meg fra flyplassen til hotellet. Kanskje. Det er lov å prøve seg i hvert fall. Så det kan det være å ordne opp i den ene tingen. Og så var den andre problemstillingen, det var at jeg ikke hadde en plass å bo etter de 2 nettene. Så siden jeg snakket med de ved siden av meg på flyet, om at jeg skal til Colorado, Woodland Park og bibelskole, og så er det han som sitter foran meg, som snur seg og blir med i samtalen, for han kjente noen som bodde der, og han kjente noen som leide ut, hvis jeg ikke hadde en plass å bo. Og så ender det opp med at jeg får kontaktinformasjonen til hodama som leide ut, og så tar jeg kontakt med henne, og så går jeg og kikker på plassen, og det som skjer er det at jeg får flytte rett inn der etterpå, at jeg hadde måttet flytte av hotellet. Så flytter jeg rett inn der og leier der helt til jeg skulle hjem igjen. Så da var det sånn, det ene ble jo løst på flyet. Og det andre var det at når jeg da gikk av flyet og gikk hen og snakket med henne dama, som Gud hadde snakket eller fortalt meg om, så sa hun sånn der, å du, hvordan kommer du der fra flyplassen og der du skal bo? Tenkte jeg, jeg vet ikke hvordan jeg kommer meg fram. Så sa hun bare, å vi skal kjøre der. Så begge de to tingene skjedde med at jeg velger å gå i tro for at Gud kommer til å forsørge for meg. Og det er bare sånn, jeg slapp av taget, og så var let go and let God. La Gud vise at han er Gud, og at han ønsker å forsørge deg. Og det var akkurat det som skjedde.
Du nevnte tidligere i programmet at du hadde noen tøffe år når din far var kreftsyk og senere døde. Har du noen ord til de av lytterne som i dag opplever livet som tøft og vanskelig?
Ja, godt spørsmål. Tenker at livet generelt, altså det å leve, kan være vanskelig. For det, når jeg hører på andre som begynner å dele, så er det mange som går igjennom mange fæle ting. Og meg som har mistet pappa, så er det ikke det at det er det aller verste som har skjedd i forhold til hva andre har gått igjennom. Men det som jeg vil anbefale, det er å bare rette blikket mot Jesus. Om du ikke tror på Jesus, prøv å rette blikket mot han. Prøv å lese Bibelen og se hva han skriver. Og når du skal lese Bibelen, prøv å lese den til deg selv. Det er en bok, det er en kjærlighetsbok som er rettet til meg og deg. Så les den og prøv å bytte ut ordet med ditt eget navn, sånn, som jeg av og til gjør, så sier jeg, ok, Johannes 3,16, for så høyt har Gud elsket Remine, at han ga sin sønn den enebårne, for at Remine ikke skulle gå for tappen og ha evig liv. Det er rettet til meg. Bytt ut med ditt navn, sånn at det blir rettet til deg, for det er ment til deg. Han gjorde det for deg. Og prøv å søke han, så kom, for han er der alltid for deg. Han har alltid blikket festet på oss uansett. Han kommer aldri til å forlate oss. Men det er jo vi som må velge selv om vi har lyst til å bruke tid med han eller ikke. Han har gitt oss frivillig.
Som evangelist så rører det jo mitt hjerte veldig at du er så på med å formidle evangeliet og sånt. Og, har Gud gitt deg noen spesielle nådegaver?
Oi, det er et godt spørsmål. Altså, jeg vil jo tørre å si at jeg er ganske lærevillig, og at jeg er villig til å prøve. Og av det at jeg bare generelt retter blikket mot han, det hjelper meg jo veldig på veien, for jeg kan ikke si at jeg selv har veldig mye talenter og gaver. Men Jesus i meg er jo svaret. Det er jo han. Det er jo han som kan alt. Det er jo han som gjør alt. Nådegaver kanskje der, og jeg husker noen nevnte det en gang til meg, at de sa at det å gå i tro er en nådegave. Jeg tenkte at det kan være at det er noe som Gud har lagt ned, for noe som jeg ikke syns faktisk var så skummelt, var det noen som sa, jeg tror du er gal som reiser til USA uten å ha en plass å bo. Du er altså, det mangler noe her oppe, hva det noen skulle referere til. Og jeg sa, vet du hva, Gud er god, han er der, og han vil hjelpe meg på veien. Så jeg tror kanskje at det å gå i trostole på han, kan kanskje være noe du går ved.
Du fortalte til meg at du hadde vært på en misjonstur, kan du si litt om det?
Ja, stemmer. Jeg reiste på misjonstur til Latvia i 2018 med Fokus. Det er en frikirke i Øvrebø som ligger bare litt utenfor Kristiansand i Vennesla kommune. Og når vi var der så husker jeg at jeg egentlig aldri hadde vært misjonstur før. Jeg visste ikke helt hva jeg holdt på med, men jeg tenker jeg må bare prøve seg frem. Og så, hvis den feiler, så feiler man. Men jeg husker vi var ute og evangeliserte på gata. Dette er det inntrykk jeg sitter igjen med som bare er så sterkt. Det er det jeg husker aller best. Det var en mann som sa, en av lederen min som sa, jeg har bedt, og jeg ser bare en dame som halter veldig med det ene beinet sitt. Hvis hun ser henne, så ta og gå hen og snakke med henne. Så husker jeg husker det så godt. Han sa det helt i begynnelsen, men jeg var sånn, jeg skal gå og se etter henne. Og så husker jeg bare etter hvert at jeg så en dame som kom gående, og beinet sitt bøyde seg bakover i det hun gikk. Og jeg tenkte, det må være hun. Så det var jo litt galt av meg, men jeg begynte bare å løpe etter henne, og tenkte, hun der må jeg snakke med, jeg må be for henne. Så når jeg da kom hen, så satt meg ned med henne, og vi hadde jo en tolk, for hun kunne jo ikke engelsk. Men hun begynte jo å grine i det vi, både meg og en jente til, kom hen og snakket med henne, for hun sa at året før så hadde hun sin sønn tatt sitt eget liv. Og det at det meg og hun som var på hans alder ville bruke tid med hun og ville sitte og be for hun, det bare rørte hun skikkelig i hjertet sitt. Så da begynte hun å grine, og da begynte jeg å grine, og det ble bare så sterkt møte med Jesus der. Så bare sånn, han legger ned personer på tankene våre og hjertene våre, og så bare går vi i tro. For jeg visste jo ikke hva jeg møtte når jeg kom, og det kunne jo være jeg kunne møtte en dame som bare hadde dyttet meg vekk og sagt, jeg vil ikke ha noe med dette her å gjøre. Men hun var bare så åpen og mottagelig, og hun trengte dette her i dag. Og det som er så fint er at Jesus ser jo hva vi trenger. Og han er der for oss, og han finner noen som kan kanskje være der og hjelpe deg igjen. Fordi at han vet hvem du trenger, han vet hva du trenger. Så det er det beste inntrykket jeg har igjen fra den bibelskolen. Nei, misjonsturen mener jeg.
Har du en annen opplevelse du vil dele?
Ja, jeg husker at vi var i kirka og besøkte kirka disse. Og så på slutten av møtet så skulle de gå opp og gi kollekt. Og da husker jeg det ble så sterkt for meg, for det var mange av de som hadde kirka som ikke hadde så mye. Men det var en selvfølge at de skulle gå opp og gi til kirka. Så alle samtlige reiste seg opp og gikk og ga av det de hadde. Ikke at de hadde mye, men de ga det de hadde. Jeg husker bare at når en ser hjertet bak det, tenker jeg, åh, vi ser noe mye har å lære av de som, de var så ydmyge. Og det husker jeg, det slo virkelig hjertet mitt. At de hadde noe spesielt tro om at vi gir, og så vil Gud være der for oss.
Du har sagt til meg at du ønsker å gå der Gud kaller deg. Kan du si litt om det?
Ja, det kan jeg. Og det er ikke sånn at Gud sier, gå der, og så går jeg der. Eller at han peker, piler rett frem skal du gå. Men at jeg spør Gud. Ok, Gud, nå er jeg her i Kristiansand, og jeg jobber der jeg jobber. Men jeg ber om at du må åpne opp dørene for meg, der du vil at du skal ha meg. Og så ber om at du må lukke de som ikke er meningen at jeg skal være. At ikke det som er til fordel for meg da. For Gud, jeg tror Gud har lagt ned et kall i meg, som det kun er meg som kan gjøre. Så tror jeg at han har lagt ned et kall i deg, som det kun er du kan gjøre. Og så gjelder det alle mennesker. Så jeg tenker at, Gud, du har all makt i himmel og på jord. Du kan lede meg der du trenger meg. Og så må jeg bare være villig til å gå, og så må jeg bare prøve å, og kanskje hvis jeg får en mulighet, å be og spørre Gud, skal jeg gå der eller skal jeg ikke? Og så vil han kanskje si ja eller nei, og så åpne opp for der det passer, og i tillegg gi deg fred for det som blir riktig.
Det høres ikke ut som at kristent liv er kjedelig.
Det er ikke kjedelig i det hele tatt. Du vet hva, det er så spennende å vandre med Jesus. Du aner aldri hva som kommer til å skje. Så det vil jeg anbefale.
Ja, kanskje du skal bare komme en hilsen til lytteren rett fra hjertet ditt.
Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Jeg tenker, jeg aner ikke hva de som sitter og lytter på, og som de har det nå. Jeg aner ikke hva de går igjennom. Men Jesus gjør. Han vet alt de har gått igjennom. Han har alltid vært der med hver og en. Selv om ikke de er klar over det, så har han alltid vært med de sin side. Og han ser det. Så jeg vil bare si, gi han en sjanse. Om ikke du tror på Jesus, gi han en sjanse. Gi han en sjanse til å vise hvem han er, og vise hvor mye han elsker deg. Og prøv å bruke litt tid med han. Og tenk at du kommer ikke til å angre på det. Og det er ikke alltid at du kommer til å føle så veldig mye. Men bare eventuelt begynne å lese litt i Bibelen og se hva han sier til deg. Hvem sier han at du er? Og så vil jeg kan nesten garantere at du kommer til å endre livet ditt, for det har du i hvert fall gjort for meg. Det har ikke endret meg på utseende og sånne ting, men innvendig. Hjertet mitt har endret seg.
Kan du også be en bønn for lytterne?
Ja, det kan jeg. Kjære himmelske pappa, vår Gud, jeg takker deg for at du er ren kjærlighet, Jesus. Jeg takker deg for at du elsker oss alle like mye, og at ikke det handler om vår prestasjon, men det handler om din kjærlighet til oss, Jesus. Jeg takker deg for at det ikke er noe vi kan gjøre for at du skal elske oss mer, eller at du skal elske oss mindre, Jesus. Men det handler om en relasjon sammen med deg, Jesus. Det handler om at vi kan gå og snakke med deg i hverdagen, Jesus, og så er du der for oss alltid. Jeg takker deg for at du gir liv, og at du gir liv i overflod, Jesus. Jeg takker deg for at ditt ord, at det står fast til evig tid. Jeg takker deg for at du er trofast, at ikke du kan lyve. Og at hvis vi våger å stå på ditt ord, og gi deg kontroll, så vil du ordne opp i resten, Jesus. Og det gjelder for alle, for du elsker alle like mye, Jesus. Så ber jeg jo for lytterne, Jesus. Jeg ber om at du må nå de der du er. Jeg ber om at du må åpne opp hjertet ditt sitt, og åpne opp ørene dine, så de kan ta imot ditt ord, høre og forstå, Jesus. Jeg ber om at du må fortelle dem hvem de er i deg, Jesus, hvem de er i Kristus. Og så ber jeg om at du må velsigne dem alle høyt og stort, for det er ditt hjerte for dem. Du ønsker det beste for dem, Jesus, og jeg takker deg for at du er der, at du aldri vil forlate dem, at du aldri vil svikte dem, Jesus. Takk, Jesus. I Jesu navn. Amen.
Amen, amen. Remine Åsan Andersen, hjertelig tusen takk for at du ha dels åpenhjertelig fra ditt liv, og Gud er rikelig velsigne deg, din familie og alt du tar deg for i årene fremover.